tsin mofiany no hivelomany olona fa nyteny rehetra izay aloka no vavan'andriamanitra. Evanjely masina araka nosoratana tamin'ny masinda Matio ny toko fahenina ny andininy fahafito ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo. Tamin'izany andro izany Jesosy niteny tamin'ny mpianany nanao hoe, raha mivavaka ianareo dia aza mba maro teny tahaka ny jentily, fa ataonao ny hamaroan'ny teny no enona azy, koa aza manahaka azy ianareo, fa na mbola tsy mangataka aminy aza ianareo dia fantatry ny rainareo izay ilainareo. Koa mivavato izao ianareo, rainay any an-danitra, ho amasinina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, ho tanteraka ane sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Omeo anay anio ny hanina sahaza ho anay, avelao ny fahotanay tahaka ny amelanay izay nanao ratsy taminay, ary aza avelanao ho resy ny fotoamandratsy izahay fa manafahanay amin'ny ratsy. Amen. Fa raha mamela ny adisonny olona ianareo dia avelan'ny rainareo any an-danitra koa, fa raha tsy mamela ny adisonny olona kosa ianareo dia tsy avelan'ny rainareo koa ny adisoanareo. Zany ary ny teniny Tompo. Deraneo anao ry Kristy. Fotoana natao hanamafisana sy hanatsarana ny vavaka. Zava-dehibe voalohany amin'ny maha kristianina izao karemy diavintsika izao, ilana fahamatorana tsara mantsy ny fanaovana azy. Tsy ampiny hoe nahavita vavaka na koa hoe avy mivavaka, fa ilana fahavononana ny manao azy, ilana toe-po tsara. Ny fandraran'i Kristy tamin'ireo mpianany hoe aza dia midika fa misy vavaka tafita any amin'Andriamanitra, misy vavaka enony, fa misy koa nefa tsy izany velively. Misy fomba haraina ny vavaka fa tsy atao araka izay mety amin'ny tena fotsiny. Ny fampianaran'i Kristy tamin'ny mpianany sy antsika ankehitriny hoe, raha mivavaka ianareo manova hoe rainay any an-danitra, dia mampatsiahy antsika hoe iza tokoa moa no iresahantsika rehefa mivavaka isika, iza ny itodiantsika. Andriamanitra ray, rain'i Jesosy Kristy sady raintsika io itodiantsika io rehefa mivavaka isika. Ilana fahatsapana izany, mila tao ao an-tsaina. Raitsy lavitra antsika Andriamanitra, mahalala sy mahatsapa izay manjoantsika zanany, fantan'izay ilayntsika, matoky mitodika any aminy. Ity vavaka nampianarin'ny Tompo, vavaka fanaontsika matetika ity, no maneho sy manamafy ny fifandraisantsika lalina amin'ilay Andriamanitra raintsika, fa miantso sy mampatsiahantsika mandrakariva koa hanao izay hatanteraka izany amin'ny tenantsika. Rainay any an-danitra, mampiditra antsika ho isa amin'ny fianakavian'Andriamanitra, fianakaviana tsy voafetra izany, fa miantso antsika koa ahatsapa sy handray ny olombelona tsirairay ho toy ny mpiraitam-po amintsika. Ho amasinina ane ny anaranao, voantso isika anamasina ny anaran'Andriamanitra, izany hoe anaja azy sy izay momba azy ary maneho azy, tsy hanafangaro izay an'Andriamanitra amin'ny zavatra hafa. Ho tanteraka ane sitraponao, manana didy hampanjaka an'Andriamanitra tanteraka isika, andeha sy iaina araka izay sitrany, ka Andriamanitra dia toteny mandrakariva ao amintsika. Omeo anay anio, mila mahatoky ny fitiavana isika izay ilaintsika na ara-batana na ara-panahy. Mila mahatoky sy mangataka sakafo ilaina sy mifamirampony isika, fa izany no antoko ny fahavelomantsika. Manafanay amin'ny ratsy, miantso antsika izany mba hanana toetra tsara, mahay mamela, andresy ireo fakapanahy mitarika antsika tsy ho any amin'Andriamanitra, ary atoko mandrakariva ny famonjena. Ny maha kristianina tsy misaraka naoviana naoviana amin'ny fiainam-bavaka. koa mba ho tena vavaka ahitantsika sitraka eo anatrehan'Andriamanitra ny vavaka ataontsika, dia meza mba hanana ireo toetra tsara hanafaran'i Kristy ny mpianany sy ho antsika tsirairay avy ankehitriny.